Cek sound. Halo. Cek 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 cek. Kapalan Podcast episode 2 masih bersama gue Ditya dan rekan gue.
Ditya di sini.
Ya, sekarang kita di mana nih? Di studio ya.
Kita lagi di studio 3 kembali 5.
Betul. Dan kita hari ini kedatangan tamu. Ya, karena kemarin banyak sekali request ya gue lihat dari timeline
ada,
kita.
Iya. Kemarin banyak yang nge-DM gue juga.
Seneng
satu orang ada yang nge-DM. Dua orang nge-DM gue.
Dan dari 8 viewers gue, mungkin 8 viewers kita ini sangat menyenangkan.
Meskipun 6 diantaranya itu gue, ya kan?
Iya.
Tapi gak masalah.
Gak masalah. Ini adalah awal, ya kan? Semoga nanti akan lebih baik terus. Oke. Minggu lalu kita punya guest seorang sales dari entertainment lah kalau dia bilang.
Entertainment.
Nah, minggu ini atau hari ini kita punya guest yang pastinya gak kalah serunya. Dia salah satu pejuang di ibu kota.
Iya.
Betul. Pengalaman sudah banyak, skill tidak perlu diragukan lagi. Kita langsung sambut saja kawan baik kita, Reza Ubed.
Halo, apa kabar?
Hai.
Halo.
Hai.
Nih dari mana sama siapa nih?
Dari mana kemana?
Dari Jatiwaringin, Jakarta Timur.
Oh.
Sendiri aja di sini.
Kayaknya Bekasi bukan sih?
Jakarta Timur ya.
Mungkin kalian tahu ya, Jatiwaringin tuh.
Iya, Jatiwaringin tuh.
Jakarta Timur.
Nanti bisa dilihat.
Bekasi
Jatiwaringin tuh Jakarta Timur apa Bekasi?
Iya, kalian bisa debat lah di situ.
Tapi emang kalau misalnya dilihat dari kemarin tuh berarti konsep kita tuh kayak ini ya.
Apa tuh?
Menghadirkan orang-orang yang
pekerja keras.
Iya, pekerja ibu kota.
Betul.
Pekerja ibu kota, bukan dari kalangan sultan,
bukan
dari kalangan raja atau ratu.
Bukan.
Nah, bukan pendatang juga ya.
Bukan
masih
pendatang.
Jakarta ya?
Masih asli. Jakarta.
Emang iya?
Ya Sule lahir di Jakarta kan?
Ya kalau Sule benar, Anda.
Jakarta. Jakarta.
Meskipun okay. Domisili
Tebet. KTP Tebet.
KTP di Tebet.
Oh iya masih. Oke okay, kan tebet. Jadi begini, si Reza ini adalah teman kita dari SMA ya. Dan dia
SMA.
Kuliah di salah satu
Institut Kesenian Jakarta.
Ya itu dia, IKJ. Dan sekarang sedang
ikut kakak jualan.
Kalau kayak gitu ikut kakak jualan ya.
Ikut kakak jualan.
Dan Reza ini bekerja di bidang perfilman.
Dulu jurusannya apa tuh?
Jurusannya perfilman.
Perfilman.
Oh banyak.
Mayornya
banyak ya.
Mayornya artistik.
Mayornya artistik.
Kalau di film itu kan mayornya ada 7.
Banyak banget.
Penyutradaraan, produksi, penulis skenario, kamera, artistik, salah satu gua. Suara.
Editing masuk kah?
Editing. Oh lebih deh.
Kamera?
Kamera udah tadi.
Udah.
Sama kajian.
Gajian. Senang tuh gua
gajian.
Kajian
film.
Banyak banget berarti kayak semua unsur dalam.
Di dalamnya film. Lagi sebenarnya ada fotografi sih paling bawah. Dia masuk ke dalam film.
Masih dianggapkan itu?
Masih.
Ah, bagus.
Enggak berarti.
Jangan dilupakan ya.
Berarti enggak, ini gue baru tahu juga ternyata kayak semua unsur film tuh dijadiin ini ya, penjurusannya masing-masing.
Penjurusan
masing-masing.
Itu yang menurut gue itu lebih bagus dibanding kampus gue yang dulu itu.
Lo di?
Karena di,
oh, di
sesuatu tempat. Iya. Yeah.
Di Kim Sung Korea ya.
Betul. Di situ.
Jadi sistemnya sama kayak SAE enggak sih?
SAE itu apa ya?
SAE ada kampus film juga di Pejaten. Tapi semuanya dipelajari sama dia.
Nah iya, lebih kayak gitu. Kalau yang gue denger dari Reza ini kan
Ubed lah, jangan
Reza. Oke, gak enak, takutnya keluarga lu mau denger ya kan. Lu yeah. Nyebut-nyebut nama kakek gue gitu.
Gue aja yang gak enak gitu.
Iya, jadi kan Bet, kalau di KJ kan pas gue denger dari lu, pas semester berapa nanti wah ada penjurusan gitu.
Semester 4 atau 5 ya.
Semester 4 atau 5 lu ada penjurusan kan? Nah itu gue tidak ada sampai penghujung.
Pokoknya dari
akhir kuliah
semester 1-2 itu gue belajar dasar-dasar seni film.
Terus masuk semuanya dapat ya?
Lu mau
penjurusan apapun itu lu dapat pasti?
Dapat. Okay. Terus masuk ke semester 3 itu udah masuk ke peminatan. Tapi gue dapat semua kayak penyutradaraan 1, produksi 1, bla 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 1. Terus masuk semester 1-3-4 masuk ke 2. Jadi kayak penyutradaraan 2 bla bla bla. Oh, 5 berarti gua. 5 penjurusan. Itu udah masuk ke artistik 3. Kalau 3 tuh udah masuk mayor.
Yang tadi lu bilang itu yang ada 7 gitu.
Tapi kalau misalnya udah 3, ya udah yang gua ambil artistik doang.
Jadi sampai lu lulus,
sampai lulus
SKS lu pasti bisa dipenuhi dengan itu. Kan? Nah itu yang berbeda sama yang gua rasakan.
Itu salah satu syarat lu lulus juga di kalau misalnya lu ngambil contoh gua nih, artistik. Syaratnya artistik 1 2 3 4 5 tuh harus A.
Harus ada semua.
Oh, harus A.
Harus A ya.
Harus A baru boleh TA. Kalau misalnya juga ada yang B lu mesti ngulang dulu.
Hah? B.
Iya. Serius harus ngulang.
Tapi seandainya lu yang 3-nya B, lu bisa ngambil ke 4 dulu apa harus 3-nya A dulu?
Bisa, bisa lu.
Oh, bisa lompatin dulu ya. Bisa. Oh, berarti bisa milih.
Tapi sebelum lu TA lu harus perbaiki nilai.
Berarti bisa milih juga ya. Ini dosen kayak enggak asik tahun ini. Jadi gua milih yang ini dulu. Oh, bisa kayak gitu. Berarti ada teknik-teknik ya untuk lulus ya?
Beda
ya. Beda. Beda banget sama gua. Gua enggak pernah tuh ada yang kayak passion lu yang ke arah mau editor, enggak pernah gua dapat gitu.
Mungkin kalau lu di Kyungsung Korea itu lebih general berarti.
Iya, makanya gua jadi merasa sedikit kurang lah jadinya, gue tidak tahu maunya ke arah mana dan segala macam ya. Itu yang menurut gue bagusnya IKJ itu sih. Ya maksud gue juga kalau kita lihat ibu kota mah kredibilitas anak IKJ kan gede banget gak sih?
Ya terkenal.
Lumayan banyak yang terkenal. Jadi
pasti kan. Alumni-nya banyak yang terkenal.
Alumni-nya bagus-bagus.
Contoh kalau misalnya di dunia film tuh ada
Riri Riza tuh.
Mira Lesmana. Anu Bramantio.
Anu.
Terus semua lulusan IKJ.
Itu maksud gue kan, jadi mereka passionnya terarah, lalu terus dikejar sampai berhasil. Nah, kalau Ubed sendiri gimana nih sekarang? Masih kita sempat ngobrol, makanya mungkin alasan kita mengajak Ubed ke sini.
Ini ada pengulangan.
Obrolannya asik.
Obrolannya.
Malah menurut saya itu yang kemarin.
Yang kemarin nggak direkam.
Kemarin tidak direkam, jadi ya itu sayangnya. Iya, jadi kalau kita mulai kan, lu. Yang paling penting kayak yang pertama gue tanyakan adalah apakah passion lo masih senang ke arah sana? Apakah lo masih enjoy pekerjaan di bidang?
Tapi coba di sekarang lo di mana sih?
Iya, sekarang lo di mana sih? Kerjanya
masih kerja apa?
Jualan? Sekarang masih terlibat kontrak sama Falcon.
Oh, sama sebuah produksi ya.
Syuting film di Berlin. Ada 10%-nya lah di Jakarta. Itu udah selesai.
Oke.
Di bulan Mei apa di Juni?
Apa itu kelar produksi yang
Jakarta
di
Jakarta itu, 10% itu. Baru selesai di Jakarta, terus habis itu harusnya Lebaran kemarin itu gue udah selesai.
Harus
3 Lebaran tuh harusnya gue pulang ke Jakarta dari Berlin.
Harusnya itu udah selesai semua.
Harusnya udah selesai semua, cuma
oh jadi sekarang belum selesai?
Belum. Oh. Itu ada urusan entah kenapa lah dari pihak PH gue sama embassy Jerman. Berapa kali visanya ditolak?
Waduh.
Akhirnya mundur. Sampai sekarang belum bisa ke sana.
Tapi ada masih jalan kan ini produksinya atau?
Masih jalan, cuma duanya enggak bisa ngapa-ngapain jadinya.
Oh.
Karena kontrak
enggak bisa ambil job lain.
Waduh.
Sebenarnya bos gue membolehkan gue untuk mengambil pekerjaan lain, contohnya harian bla bla bla. Cuma enggak ada, gue enggak laku di harian.
Itu kenapa ya bisa enggak laku di harian? Kan mungkin harusnya nama lu mungkin di bidang situ udah
nama gue lebih
lumayan besar ya?
Pasarnya lebih di film kali ya.
Hmm.
Karena palingan gue kebanyakan film, gue jarang banget iklan.
Jadi kalau ada orang iklan, ah enggak dia anak film gitu. Lebih mungkin. Kayak gitu jadinya mungkin.
Atau nama gue enggak beredar di
kedengeran.
Enggak kedengeran. Jadi siap dapat callingan ya film gitu sih. Kemarin dapat sebenarnya gue web series 54 hari di Bali.
Wah seru ya.
Udah deal harga. Udah deal harga.
Cocok.
Udah salaman. Ternyata pas gue ngambil itu kan gue masih tahu Lebaran gue selesai nih yang Berlin kan.
Iya.
Ternyata mundur. Gue tahu akhir Juli bakal berangkat ke sana. Gue hitung-hitungan schedule nggak dapet akhirnya. Ya. Gue lepas
nggak bisa. Wah sayang sekali ya.
Tapi tuh maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh sering memang terjadi. Kan jatuhnya kan ngerugiin.
Iya sih. Lu kan nggak bisa.
Gue baru sekali sih. Gue baru sekali sih dapet yang molornya sejauh ini. Sebenarnya kalau buat produksi film sendiri. Molor-molor seminggu dua minggu tuh wajar.
Masih wajar.
Ya, tapi ini gue hampir 2 bulan molor.
Waduh.
Kalau seminggu dua minggu tuh masih wajar. Karena ada belum siap lah apalah, entah pemain belum dapat, entah kru yang belum dapat atau apa. Terus seminggu dua minggu masih wajar. Sering gue kayak gitu.
Berarti lo di film ini sebagai
Assistant Art Director.
Assistant Art Director.
Itu tugas ngapain ya itu, Bet? Lu sebagai assistant.
Tugas itu. Sebenarnya assistant art director itu sama Asrada sama.
Oh, jadi mengarahkan
ke jembatan. Lebih jembatan dari art director ke bawahan-bawahan gua. Kan kalau di gua job desk-nya banyak, pertama tuh art director, kedua assistant art director, yaitu gua. Bawahnya propmaster tuh ada 2 atau 3 orang. Di bawahnya lagi ada prop buyer. Itu yang beli-beli props. Kalau misalnya propmaster tuh yang mencari referensi properti apa yang mau dipakai. Yang beli-beli itu prop buyer. Di bawahnya lagi ada standby set, itu juga ada beberapa orang. Di bawahnya lagi ada electrical man, dia yang ngurus-ngurusin listrik dia pokoknya. Nah, itu misalnya ada prop lampu apa segala macam, dia yang jalurin listrik.
Berarti si prop buyer ini setelah dia membeli tugasnya selesai, udah enggak ikut produksi lagi.
Harusnya.
Oh, seharusnya.
Harusnya.
Nah, yang terjadi di sini?
Harusnya borongan kalau di sini.
Maksudnya borongan itu gimana?
Borongan itu maksudnya lo harus mengikuti semua pekerjaan yang ada di dalam film.
Loh, kok bisa gitu? Itu ada di kontrak atau gimana itu?
Gak ada.
Jadi itu udah melanggar yang seharusnya.
Melanggar.
Waduh, ini kenapa
melanggar bisa melanggar standar operasional.
Waduh, waduh.
Jadi kalau misalnya, jadi bentar, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya gue nonton film terus ada sofa, ada meja,
itu
kerjaan lo berarti?
Kerjaan prop master dan prop buyer. Prop master sebenarnya yang nyari referensi sofa apa yang mau dipakai.
Misalnya ada film backgroundnya tuh tahun 70-an gitu misalnya. Ya, TV-nya atau radionya juga harus, berarti kan harus
sesuai dengan tahun. Tahunnya. Pasti.
Ya kan lucu kalau misalnya tahun 70-an
ada iPad.
Ada
TV LCD.
LCD ya kan.
70 inch.
Itu penting juga tuh kalau
gitu. Penting.
Itu harus riset kan. Itu prop masternya yang harus riset. Terus dia susun beberapa TV misalnya. Terus lo present ke art director lo udah milih mau yang mana. Akhirnya baru dioper ke prop buyer, entah itu beli entah itu sewa.
Berarti tapi kan kalau kayak gitu, kalau lo bilang borongan tadi ya, berarti kayak prop buyer dan prop master ini tiba-tiba kalau lagi syuting,
dia harus sinkron tuh prop master sama prop buyer.
Lagi syuting mereka ikut standby. Lantas mereka ngapain? Bantu ngangkatin juga kah?
Bantu.
Astaga.
Bantu ngangkatin, bantu packing, bantu standby, bantu semuanya.
Dapat uang lebih dong?
Enggak.
Waduh.
Tentu saja tidak.
Oh enggak, ini pertanyaan gue, emang di seluruh dunia syuting kayak gini?
Setahu gue sih kalau misalnya kayak prop master ya, kita bahas prop master. Dia itu kerjaannya hanya mendatangkan properti dan mengembalikan properti.
Udah. Jadi sisa pas syuting bisa istirahat.
Mereka syuting lo bisa pulang, lo bisa tidur-tiduran, lo mau mabok kayak terserah lo.
Tapi di sini enggak.
Di sini enggak, lo harus standby.
Dan kalau lo melanggar, lo bilang, "Lah, ini kan kontrak gue. Kenapa gue harus ikut?"
Enggak ada dalam kontrak, men.
Iya, maksud gue kan kontrak gue dan job desk gue cuma gini. Seandainya lo bilang kayak gitu ke pimpinan enggak tahu produser atau langsung lapor ke
direktur, Bro.
Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Lo langsung dipecat gitu?
Nggak dipecat, cuma pasti omongannya nggak enak sih.
Jadi omongan dan yang memungkinkan dan lu tidak dapat pekerjaan berikut?
Mungkin.
Waduh.
Karena dunia perfilman Indonesia tuh sempit banget, Dit.
Oh, sempit ya?
Sempit banget. Jadi kalau misalnya lu punya salah di produksi satu, nama lu akan kemana-mana. Wah, ubet nih, gini-gini, wah ubet nih.
Tapi dan sama kayak gitu. Salah berarti, maksudnya kalau salah lu
berarti. Nama lo jelek sekali udah cepet banget.
Nah, apa lo ada dengar tuh cerita-cerita gitu?
Banyak
sering,
banget.
Sering ya?
Banyak banget.
Wah, berarti mereka banyak yang udah lepas terus udah nggak ada kerjaan lagi?
Ada yang kayak gitu?
Astaga.
Siapa yang in charge nih?
Keras banget. Oh, ini dia, jangan pakai gitu. Astaga. Gila, kasihan juga. Berarti benar-benar lo harus perfectionist gitu.
Harus.
Berarti itu beban dan dilema kerja lo. Tapi sampai sekarang ini lo masih enjoy kah atau ada? Maksudnya
sekarang sih gue udah ngerasain berapa kali ya ini ya. Kayak gue lagi jenuh banget sama kerjaan gue,
persyutingan.
Dunia persyutingan ini. Karena ya SOP-nya sih yang gila banget ya.
Itu kan tadi
sekarang lo normal kerja dari jam berapa sampai jam berapa sih?
Ya, saya kan orang ngomong tuh 9 to 5 workers.
9 to 5
yeah.
Karena normal tuh dari jam 9 pagi balik jam 5.
Bedanya di gue ya gitu, lo kerja bisa dari gelap sampai gelap.
Jadi waktu
lu bisa aja pukul jam 5. Lu misalnya ya pukul jam 5. Mau enggak mau lu bangun jam 4. Mandi, siap-siap, bla bla bla. Berangkat ke lokasi, nyampe lokasi jam 5 tuh.
Iya. Yeah.
Bisa aja lu syuting kelar jam 12 malam.
Jam 12 malam baru bisa selesai aja. Muter 7 jam ya. Muter. Astaga,
hitung aja 7 jam
kerja. Dan itu tidak ada lah tambahan pay.
Enggak ada.
Itu makanya sebenarnya sedikit menarik, gue pernah
kalau zaman dulu yang gue tahu di Indonesia kalau misalnya udah jam 12 lewat itu udah overtime, ada bayarannya. Cuma sekarang kayaknya udah
bullshit. Maksudnya dulu sempat ada?
Dulu sempat ada, terutama di iklan.
Oh, baru tahu kalau
itu. Dulu ada di iklan kayak gitu. Overtime nih, ya pasti lo ada uang saku.
Oh, tapi film enggak?
Film enggak.
Film dulu pernah?
Enggak.
Memang enggak pernah sama sekali?
Kalau film memang enggak pernah.
Oh.
Dulu ada, kalau di iklan ada overtime.
Jadi apa itu tergantung production house-nya apa sekarang semuanya ngikutin?
Kayak semuanya gitu? Jadi ngikutin.
Waduh.
Semuanya jadi ngikutin.
Jatuhnya kayak ini ya, kerja-kerja Rodi.
Iya, budak lah.
Kalah kuli. Kuliahnya jam 8 apa jam 4?
Kuliah aja tepat waktu gue lihat.
Kuli loh.
Udah
kerja dari jam 4, jam 8 apa jam 4, udah jam 4 mah mandi.
Kelar enggak kelar pokoknya udah.
Iya, oh, mandi. Besok lagi.
Rambut lepek, main HP.
Jadi
kayak dulu aja setahu gue kayak kuli itu masih dapat overtime loh kalau mereka lebih.
Gue pernah sekali mempekerjakan kuli rumah gue. Jadi dulu gue sempat bangun rumah kan yang di Jakarta Timur. Gue aja syuting nih, syuting tugas loh padahal. Bukan syuting komersil. Itu dia standby sampai jam 10 abis ngomel ke gue. Ini kok gak selesai-selesai mas katanya. Ya begini lah. Iya, aku gak pernah kerja sampai jam segini katanya. Dalam hati gue.
Wah itu sakit juga ya.
Dia kuli loh.
Kuli ngomel sekolah.
Dia kuli, gue sekolah.
Iya.
Itu zaman gue kuliah ya.
Astaga.
Jadi gue dapet tugas yang harus membutuhkan tukang. Akhirnya di rumah gue ada tukang, gue tarik-tarikin tuh. Yuk bantuin gue dulu ya, ntar gue bayar sehari berapa ya?
Ya makanya mungkin banyak orang yang mikir kayak enaknya dia syuting soal wah ke luar negeri, kayak lu bakal ke Berlin atau lu mungkin
luar negeri ya.
Iya siapa yang nggak mau pasti otaknya gitu. Tapi di balik itu ternyata ada kisah-kisah yang seperti ini.
Hancur men.
Yang kalian harus standby dari jam 5 pulang baru bisa jam 12 malam. Yeah. Mending pulang ya.
So untungnya masih sendiri sekarang kan, belum berkeluarga. Ketika gue berkeluarga gue nggak malas sih sebenarnya di film.
Itu nah itu tuh bisa jadi pertimbangan juga kan maksudnya. Kalau misalnya jatuhnya berarti jam kerjanya nggak menentu kan, nggak kayak orang kantoran yang 9 to 5 gitu.
Ketika lo udah berkeluarga, gue banyak contoh kasus sih kayak teman-teman gue yang udah punya anak, udah punya keluarga. Pernah juga sekali ada teman gue lahiran.
Iya. Yeah.
Lahiran itu lagi syuting sama gue di Maumere.
Maumere
NTT. Dia istrinya lahiran, dia ngajarin lewat telepon.
Oh my god, man.
Saking gak bisa ditinggal.
Saking gak bisa ditinggal kerjaan.
Gak bisa ada.
Kalau misalnya kantor kan masih bisa izin segala macam.
Pak, tolong banget pak, saya harus izin.
Gue mesti ngedampingin bini gue lahiran nih, bla bla bla. Ini enggak.
Itu
akhirnya temen gue ngajarin dari telepon.
Segibat ya. Gak ada pas anak lo lahir tuh rasanya pasti
ada
bersalah tapi gimana ya kan, tanggungan buat dia juga.
Lo gak kerja gak ada duit buat lahiran, lo kerja
tuntutan
tapi begini
ya. Tapi gak bisa ngedampingin,
tuntutan pekerjaan.
Gue gak mau sih kayak gitu ya, memang gue jauh.
Tapi emang kalau misalnya kan kayak gak tau sih, mungkin ada banyak orang, beberapa orang mungkin kayak gue pengen terjun nih kayak ini di dunia film nih, kayak seru nih, gue suka nonton film atau segala macam.
Gue dulu kayak gitu men.
Itu alasan awal lo kenapa lo
terjun ke situ. Iya. Sebenarnya bokap gue dulu juga menolak gue untuk masuk IKJ kan, emang gak ada kampus lain kata bokap. Cuma gue bilang ya, gue suka film, gue suka nonton, gue suka. Dulu kan gue sering nonton behind the scene, bla bla bla. Dulu tau gak sih di MTV ada?
Apa? Ya behind the scene sebuah film.
Behind the scene bukan video klip.
Oh buat
apa sih namanya?
Nama acaranya
lupa, pokoknya dulu ada di MTV.
Itu jadul juga.
Udah berumur kita ini buat para
udah
pendengar.
Ketahuan umur ya
dulu. Ada,
ya,
ya. Apa tuh namanya? Dulu ada di MTV, cuma gue lupa nama acaranya apa. Itu gue suka banget ya, nontonnya. Wah seru banget pembuatan video klip bla 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 bla, dulu belum ada YouTube ya.
Betul. Buat yang
gue nontonnya di MTV dulu. Akhirnya gue tertarik, terus pas SMA ada apa ya, kalau SMA namanya apa sih?
Club itu ya, ekskul.
Ekskul, ada ekskul sinematografi, gue ikut. Terus gue ngerasa itu seru, ya akhirnya gue milih KJ.
Itu awal ternyata, lo, itu
ya awalannya gue kenapa milih KJ. Akhirnya udah belajar di KJ. Dulu tuh gue pertama kali ikut syuting FTV sama PH-nya di Wangkara. Okay. Ya udah syuting, tapi makin kesini kok kayak makin gak bener ya gue ngerasa kerja ya.
Dalam artian
waktu, waktu sih. Pertama waktu, kedua fisik.
Iya men, tuh pasti kalau gue liat dari cerita lo tadi, masa gue denger gitu kan ya, pasti banyak banget yang sakit ya. Kalau kayak gitu drop lah, tapi ya harus terus ya kan.
Iya. Makanya kenapa dulu gue agak hancur sih. Agak hancur karena gue butuh doping, gue mikir ya. Wah gue gak bisa nih, gue ngonde. Misalnya lo kerja jam 5 mulai, lo ngerasa jam 7 malam gitu atau jam abis maghrib lah, lo udah berasa lemes banget.
Pasti sih.
Kalau gak dilempar lo mahate. Kalau kayak gitu kan dilempar lo mahate pasti. Akhirnya yaudah lah, mau gak mau gue nikah yang namanya sabu bla 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 itu. Oh enggak, awalnya obat. Awalnya di molit dulu kan.
Dopingannya.
Ya enggak apa-apa kan?
Ya belum tahu lah. Itu gampang. Urusan gampang. Ini nanti kalau ada yang protes take down. Gizi.
Ya awalnya itu di molit.
Jangan lemes.
Di molit. Akhirnya makin kesini. Kok enggak berasa ya?
Akhirnya sampai badan lu aja mikir kurang nih, Bos.
Kurang nih.
Wah, gokil.
Akhirnya itu udah enggak berasa sama gua, ada yang nawarin
Test drive.
Itu todes. Akhirnya ya udah sempat kecanduan gue dulu.
Seger tuh tapi.
Seger abis. Nggak tidur kayak robot.
Wah. Gokil.
Tapi ya, maksudnya emang kalau misalnya kita tahu kan emang dunia entertainment lah.
Iya banyak mungkin yang nggak tahu gitu ya. Emang kalau lu lihat dari
capek men, capeknya.
Layar kaca lu atau layar bioskop lu kayaknya hidup mereka glamorous.
Wah iya. Kenapa kayak ya dekat dengan, maksud gue dekat dengan doping itu maksudnya. Kalau misalnya lu dengar juga lu kerja dari malam sampai malam, siapa yang kuat maksudnya?
Iya,
kan kuda aja juga istirahat.
Kuli aja masih ada breaknya lo.
Jadi deh, pokoknya
kuli aja masih
patokannya kuli aja.
Sama kayak gue ngeliat kuli tetangga gue itu hidupnya makmur, Bet. Kayak dia habis pulang ya kan video call itu pacarnya lah. Iya kan?
Habis mandi kan rambutnya
masih segar ngobrol. Besok kerja lagi, balik tapi tepat waktu emang. Itu gini. Maksud gue.
Gak dapet cute time sama pacar.
Tapi kayak gini Bet ya, kan ini di Indonesia kita omongin. Tapi kalau yang gue dengar dari luar kan, syuting tuh selalu strict sama timetable-nya.
Iya.
Nah kenapa di Indonesia tuh gak begitu? Apa alasannya?
Uang men, modal.
Uang. Jadi ini keputusan yang dari atas lah ya.
Iya, uang.
Untuk menekan budget.
Yes.
Atau mereka tuh sebenarnya emang nggak tahu apa sengaja nggak tahu aja kayaknya,
pura-pura nggak tahu ya,
pura-pura
ya,
kayak bego, kayak jadi udah bilang orang Indonesia itu kuat ya kan.
Iya.
Oh otaknya begitu berarti ya.
Pengalaman gue syuting di Swiss juga gitu, dit. Gue sempet berapa kali syuting itu ditinggal sama driver gue karena mereka merasa udah selesai kerjaan. Dia
waktunya 7 sudah habis.
7 jam kan kalau di luar. 7 jam kerja ya udah gue pulang, mau lo selesai syuting mau belum ya, yang penting kerjaan gue selesai. Kalau misalnya lo mau nambah waktu gue, ya lo mesti bayar lebih ke gue. Gue berapa kali pas di Swiss tuh kayak gitu men.
Lebih tahu hak dan kewajibannya.
Dan apa ini?
Padahal juga itu driver gue driver imigran, bukan asli orang Swiss.
Waduh, tapi dia udah ngerti ya?
Udah ngerti. Itu driver gue imigran, dari mana gue lupa, pokoknya kulit hitam lah.
Gue gak ngerti, mungkin apa kalau di Indonesia tuh asas gak enakan kan?
Iya, atau gitu kayak sih, iya. Jiwanya pejuang gue harus selesai hari ini.
Atau memang
atau emang ya, gua udah kalo, jadi robot.
Iya,
dipaksa.
Atau memang kayak, ya gue kalau misalnya gue gak kayak gini ya, gue bisa di-cut nih ya kan?
Iya, udah kayak jadi tanggungan.
Omongan sih, omongan kemana-mana tuh gak enak.
Balik yang tadi ya, bisa bahaya ya, project berikut ini. Berat juga berat.
capeknya tuh.
Tapi kalau dan menurut lu gitu, ini kalau gue ngeliat proses begini ya, biasanya kalau gue liat di kantor atau apa, kalau yang namanya lu kerja udah nggak ada semangat gitu, itu ujung-ujungnya hasilnya yang kurang.
Hasilnya yang kurang ya.
Dan maksud lu apa, menurut lu pribadi juga kayak film Indonesia salah satu masalahnya, masalah besarnya masalah untuk kemajuan sih, ya, film dari segi ya, kualitas
film Indonesia menarik apa sih?
Nah itu
selain yang kerja sama sama PH luar ya.
PH luar. Nah itu berarti kalau lu di sini
menurut lu apa aja, film Indonesia yang paling bagus?
Kalau di hati gue ya, karena gue udah nonton film Indonesia ini 4 kali di bioskop, itu The Raid sih buat gue pribadi.
The Raid?
Iya, itu pas gue juga pas pertama kali ngeliat
TV. Iya sama orang luar.
Gue ngeliat TV kan gitu iklannya.
Anjir. Selain itu.
Iya, kalau di sini apa? Mungkin oh, sekarang lagi ya.
Gue pribadi ini suka sama film-filmnya Joko Anwar.
Iya, kayak Pintu Terlarang mungkin.
Mas Joko Anwar kalau misalnya denger, saya fans banget
mau
nih.
Mau join juga boleh.
Mas Joko Anwar boleh jadi cameo.
Sama tapi Mas apa director itu ngaruh buat itu enggak?
Ngaruh banget.
Ngaruh banget.
Apa director itu kan kepala?
Iya, yang
kepalanya produksi.
Menakodai kapal yes. Lah ya.
Pilot lah kalau di pesawat.
Kalau director yang berkualitas itu apa mereka jadi ujung-ujungnya memperhatikan juga time buat krunya kah?
Tetap ngelihatnya ke produksi,
lebih ke produksi.
Ngelihatnya ke budget juga pasti.
Hmm, berarti mereka kayak lebih.
Kalau misalnya lu punya director bagus nih, dia pengennya jam kerjanya benar, bla 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 bla. Tapi kalau misalnya mereka nggak punya duit, ya lu bisa apa? Nggak punya duit untuk memanjangkan
proses syuting.
Proses syuting.
Tapi pas selama ini lu syuting ada director yang menurut lu, dia ini sebenarnya bisa lebih, tapi karena hal-hal tertentu jadi nggak bisa. Atau lu sampai sekarang belum ngerasain
ada director belum ada.
Sampai sekarang belum ada kesempatan itu ada. Mudah-mudahan nanti ada ya panggilan untuk itu yang lu bisa lebih
paling lebih. Ada sih beberapa kayak Fajar Bustomi kayak gitu. Dia kalau misalnya udah syuting sampai jam 10 udah teriak-teriak. Ayo dong, gua mesti istirahat nih bla 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 bla.
Masih ingat tidur.
Masih ingat tidur.
Tapi biasanya menghambat syutingnya dia tuh apa? Lebih ke aktornya kah atau krunya yang harus set up-nya lebih lama kah?
Dua-duanya sih.
Dua-duanya itu ngaruh.
Itu kayak semua tuh ada.
Karena itu setup kamera, setup artistik, sound segala macam kan emang butuh waktu juga.
Iya pasti.
Tapi selalu dipres waktu kita karena balik lagi kayak itu.
Jadi emang dana ini mereka kalau kadang-kadang gue mikir, lu gak punya dana maksain gitu.
Kayak contohnya gini deh.
Atau gimana ini?
Gue satu produksi film misalnya satu bulan, itu gue break dapat 4 kali libur dalam satu bulan. Tiap minggu pasti gue libur. Gila. Khususnya di hari Jumat. Hari Jumat tuh gue pasti libur. Tim lain libur, tim penyutradaraan libur, tim kamera libur, semuanya libur. Tapi gue gak libur men.
Wah, tapi lu liburnya kapan?
Gak ada.
Wah, jadi lu full sebulan?
Gue full sebulan kerja. Gue gak libur itu karena gue harus set up untuk besok.
Next scene.
Untuk besok next set.
Next set.
Bukan next scene, tapi next set. Jadi libur gua pakai untuk ngeset besoknya.
Ya.
Karena pasti kalau libur itu next setnya adalah set baru. Yang membutuhkan waktu lama untuk gua ngeset.
Oh.
Jadi gua enggak pernah ada kata libur. Jadi kalau misalnya
waktu sebulan
dalam waktu sebulan.
Wow. Terus kayak apa yang membuat lu terus bertahan? Kenapa lu enggak memilih cabut? Atau pindah mungkin coba ke sekarang kan lagi banyak nih media-media lain yang bisa menyalurkan passion lo, mau itu YouTube sih. Lah media online dan segala macam. Kenapa
karena
lo masih
gue ditawarin sama teman gue masuk ke creative agency.
Iya, yeah.
Dia suka ngerjain YouTube iklan gitu-gitu sih.
Sebentar kita tahan dulu. Oke, lanjut.
Ada
tadi ada garasi kayaknya mungkin kedengaran nanti. Coba selanjutnya lanjutin.
Ya, pernah sekali ditawarin ke creative agency, cuma pendapatannya tuh jauh di bawah yang biasa gue dapet.
Oh.
Gue gak siap sama itu sih.
Jadi lebih kayak faktor uang untuk masa depan ini.
Pendapatan.
Oh, pendapatan. Oh, mungkin gitu ya kalau
taruhlah misalnya gue di film. Satu film gue dapet 10.000 di agensi cuma dapetnya
3.500
atau 4.000. Setengahnya gak ada.
Tapi kalau yang di agensi itu konstan kan?
Konstan. Tiap bulan dapat.
Nah itu mungkin bet.
Tiap bulan dapat.
Yang harus juga mungkin dilihat juga walaupun
ya, secara finansial memang secara gaji secara tekompe mungkin lebih besar kalau misalnya.
Iya tapi capek.
Cuman iya di.
Kalau pendapatan sih emang gue berasa sih emang lumayan. Sekali gue dapat film gue bisa menutupi hidup gue selama beberapa bulan ke depan. Cuma cuma ya itu
harus ada pengorbanan ya.
Iya, kalau tadi gue rasain dan gue takutin buat Ubed atau buat semua orang yang bekerja overly working itu kan selalu bad lah menurut gue pribadi, adalah itu passionnya itu lah nanti yang bisa menghilang. Kayak passion dia ke sesuatu yang dia dari awal memulai dan belajar, wah gue bakal suka banget dan terus.
Gue semenjak masuk ke dunia perfilman udah bullshit men dengar kata-kata itu.
Sih?
Kayak kerjalah sesuai passion lo.
Iya, yeah, itu akan membawa kebahagiaan. Biasanya kan seperti itu ya. Yeah.
Karena yang gue rasain ya itu, gue gak bisa mendapatkan hak yang harusnya gue dapat.
Ada beberapa faktor.
Ya, kayak misalnya lo kerja juga harus istirahat lah.
Pasti.
Lo kerja lo harus istirahat, lo harus ngobrol sama keluarga, khususnya yang udah berkeluarga. Lo harus ngobrol sama anak lo, harus main sama anak lo. Tapi kalau misalnya gue di film itu sama sekali nggak bisa gue lakuin semua.
Hidup lo udah hanya untuk satu itu ya?
Iya, nggak bisa diganggu sama keluarga deh pokoknya.
Itu pengorbanan gede sih.
Gue pacaran aja, pas lagi syuting gue berantem sama cewek gue, kerjaan gue hancur.
Ngaruh tuh berarti ya?
Ngaruh banget, kerjaan gue hancur.
Lo yang harusnya fokus buat set, tapi berantem, wah, timbuk hati, tah, kerja lo bangsat. Wah, dilema sekali.
Ya lo juga gak bakal mau lah, lo udah punya anak. Lo kerja, lo berangkat kerja, anak lo masih tidur. Lo pulang kerja, anak lo udah tidur. Kapan lo ketemu?
Masa lo mau gangguin dia? Bangun lo, gue udah waktu.
Kalau dirinya digangguin mah gak apa-apa.
Kalau itu hak
pribadi. Beda cerita.
Bangun dong.
Beb,
aku udah pulang, Beb.
Biar enak nih bobonya. Itu beda cerita, masa anak gituin?
Itu Beb. Kalau kayak tadi kan, kalau lu gue dengar syuting luar, semuanya tepat waktu dan waktu timetable ada. Maksud gue selalu berpikir kalau kayak gini, kalau seandainya Indonesia punya regulasi yang jelas untuk permasalahan ini, ada kemungkinan gak sih lu bakal lebih semangat untuk stay
di dunia film? Ada banget, karena gue suka banget prosesnya.
Atau at least apa sih sebenarnya yang lu harapin gitu sebagai kapasitas lu sebagai kru yang emang ada di dalam industri perfilman gitu?
Jam kerja sih.
Oke.
Jam kerja sih, kalau misalnya jam kerjanya sesuai,
mungkin
mungkin akan senang banget
bekerja. Slash manusiawi mungkin ya.
Iya, manusiawi. Tadi sebenarnya memang tidak manusia.
Gue juga berasa tidak memanusiakan manusia.
Iya, maksud gue kayak
lo kayak kerja sama robot, bukan sama manusia.
Iya, sayang banget ada orang-orang yang punya passion dan dia sudah alhamdulillah mendapatkan tempat di mana untuk dia berpassionate gitu. Tapi lama-lama hilang karena ini. Manusia tuh bukan hanya butuh itu kan, pekerjaan, butuh kasih sayang dan segala macam. Itu menurunkan passionnya itu. Itu gue sedih kalau udah.
Apalagi yang kalau kita ngomongin namanya film kan bukan kayak kerjaan administrasi yang
lo
ngetik segala macam gitu. Itu kan butuh
passion lo punya, passion. Butuh kreativitas. Semua hal lo, istilahnya jiwa lo kan benar-benar lo taruh di situ. Tapi kalau itu sampai hilang kan, yang gue permasalahan nanti adalah ujung-ujungnya kualitas dari hasil yang sudah dikerjakan tidak maksimal.
Ya contohnya,
ya banyak lah itu ya. Jadi gue kayak kebayangin kalau
Indonesia apa sih yang berkualitas?
Ya itu tadi kalau gue bilang dari tadi produksi luarnya mungkin gue atau mungkin kayak
paling laskar pelangi macam. Sampai sekarang sih gue masih punya laskar pelangi.
Iya. Ya seperti itu kan. Gue jadi lupa apa yang gue bilang. Apa ya tadi?
Tapi ya terus kita baru tahu, maksudnya kayak ternyata tuh banyak
hidup di dunia perfilman itu tidak seglamorous yang kalian pikirkan.
Banyak sih teman-teman gue yang iri ngeliat gue, kayak misalnya wah lu kerja enak banget.
Gue juga salah satunya,
bisa keluar kota, bisa keluar negeri, bla 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 bla, tapi tuh anjing main kerja.
Jadi kayak kurang enjoy gitu loh, enjoy the moment itu hilang karena paksaan.
Gue udah berapa kali sih ngerasain
fase sapi ini,
fase-fase di mana yang gue jenuh banget sama kerjaan gue sendiri gitu loh. Gue pengen kerja lagi cuma bingung kerja apa.
Dilema.
Tapi ya maksudnya kalau misalnya emang orang yang udah berkecimpung di dunia film gitu, apakah ada apa ya?
Option lain?
Iya, opportunity lain mungkin
opportunity di bidang lain.
Ada.
Contoh?
Ada temen gue namanya Abud.
Iya.
Dia art director. film. Dia buka workshop kayu di base campnya dia. Jadi yang dia bikin tuh kayak furniture. Dia bikin-bikin furniture.
Bukan swasta aja, jatuhnya usaha.
Ya, ya, usaha. Dia bikin-bikin furniture, bikin-bikin interior, kafe, bla bla bla. Tapi fokusnya di kayu. Ada yang kayak gitu, teman-teman.
Dan itu dia berhasil, Kak.
Berhasil banget.
Wah,
followersnya berapa sekarang ya?
Berarti apa dia sekarang udah berhenti di dunia perfilman?
Masih.
Masih terus lanjut.
Masih, masih.
Wah, kerja kuda juga dong dia.
Tapi dia laki bini sama di film. Oh. Lakinya artistik, bininya DOP.
Jadi masih bareng ada kadang-kadang masih. Sering bareng dalam satu produksi ya?
Masih, masih, masih.
Wah, itu enak sih, lagi capek kan ada yang ngelus. Cup sayang.
Istri juga capek.
Iya, istri capek juga enak gitu. Maksudnya ada setidaknya ada yang bisa dipeluk lah, bisa saling berkeluh kesah lah di dalam.
Tiba-tiba dua-duanya nggak ada di set, wah kemana nih?
Kemana nih? Waduh, ada yang goyang, waduh.
Jadi pertanyaan.
Wah, kemana nih? Gampang tinggal timbuk kate.
Tuh, 17,7K.
Wow. Sukses lah. Bagus ya.
Dia tuh kerjanya kayak gini-gini nih. Ya gitulah.
Iya.
Bikin-bikin interior.
Tapi dari lu sendiri, Bet, ya, kalau ngeliat jalannya terus kayak gini, kalau terus dibiarin gini, apa Indonesia tuh punya harapan untuk mempunyai film yang lebih berkualitas?
Enggak.
Sama sekali enggak.
Sama sekali.
Nah itu buat, sepertinya emang Indonesia ini perlu regulasi yang lebih clear kali ya.
Mungkin lebih memperhatikan kali ya.
Iya, kalau kita ini manusia.
Iya, orang-orang yang terlibat di dalamnya mungkin.
Padahal gue juga syuting sama anak-anak yang sekolah satu atap sama gue. Tapi ya,
mereka sendiri pun juga sudah mulai.
Ada yang masih fun, ada yang kayak gue sekarang
sudah mulai hilang,
sudah
mulai
jenuh. Masuk fase jenuh mungkin.
Fase jenuh.
Iya, emang kan banyak yang bilang ya, lu kalau mau apa-apa ya lu kerja terus lah. Tapi menurut gue tuh kata-kata itu ya ada breaknya juga gitu. Lu nggak bisa yang kayak 24 hours at your work atau apalah. Emang lu passionate dan mungkin pengen mengejar sesuatu yang lebih dari situ.
Makanya tapi juga kenapa gue nggak mau naik jadi art director.
Lo yakin akan
salah satu. Apa ya, ya toh kalau misalnya gue jadi art director, capeknya sama, mikirnya lebih banyak,
tanggung jawabnya lebih
gede. Iya, lebih gede banget. Tapi ya tai kucing lah gue mikirnya. Ngapain gue jadi art director ujung-ujungnya di gue berhenti kalau di film. Sebenarnya tawaran gue jadi art director tuh banyak deh. Udah ada beberapa lah. Bet, mau gak megang ini, megang film, blablabla. Cuma gue gak mau karena sama aja.
Tapi seandainya lu ditawarkan pekerjaan itu ya, lu, Bet, mau gak jadi art director film ini? Tama lu mungkin bilang enggak, tapi lu lihat dulu siapa directornya gitu. Atau konsep cerita udah sama sekali lu gak bakal ngelirik. Wah, itu menurut gue lumayan sedih sih. Soalnya kalau gue pribadi pasti semangat. Kalau misalnya gue harus, siapa sutradaranya? Wah, Joko Anwar, gue mau.
Pencapaian anak-anak artistik itu pasti jadi art director.
Itu udah max point-nya ya.
Tapi gue kayaknya mentok di asisten art director aja deh. Karena under pressure lebih besar kan kalau misalnya lo jadi art director. Tapi ya gue gak siap sama kerjanya aja sih. Yang lo kerja udah capek, tapi lo mesti capek mikir lagi. Lo gak bakal bisa tidur tenang men selama.
Karena capeknya itu yang menurut gue tuh gak sesuai.
Kalau bukan cuma capek fisik bro.
Iya, kalau maksud gue dia si Ubed ini jadi art director nih, tapi sesuai job desk-nya aja. Ya kan? Mungkin dia akan lebih
mungkin gue mau
lebih tenang.
Cuma karena gue udah tahu.
Karena dia udah tahu industrinya.
Beberapa bos gue yang udah hampir gila.
Karena harus seperti ini.
Ah udahlah, kayak kucing jadi art director.
Oke.
Gue sih mikirnya sekarang gitu.
Tapi Pak, lo sempat gak sih mikir gue mau sign gue ke luar negeri untuk sementara atau gimana gitu? Untuk cari produksi di luar? Kemungkinan portfolio lu menurut gue juga udah lumayan banyak.
Wah, gondrong men, gue pernah sekali. Itu yang gue ditawarin masuk kreatif agency. Kan awalnya diminta CV ya.
Iya.
Akhirnya gue bikin tuh CV gue. Itu budget gue belum ketahuan berapa di gajinya per bulan. Gue bikin CV gue 3 lembar men.
Udah cukup untuk, pasti kan.
Film apa aja yang gue kerjain itu 3 lembar men udah. Gue aja kaget. Gue kaget pas kelar, anjing baik juga ya film gue. Terus gue ajuin ke
agency,
salah satu kreatif agency gitu. Ketahuan gajinya berapa ya gak gue ambil. Karena
jatuh asik banget ya.
Jatuh banget.
Itu loh yang sayang sekali ya. Paham sih emang perusahaan tuh harus selalu memikirkan bagaimana cost-nya
ya, jatuh juga bukan pasti. Karena gue belum sarjana juga ya. Cuma emang udah mungkin patokan kreatif
emang
kerja di agensi itu segitu.
Segitu. Yeah.
Yeah. Tapi ada nggak sih kayak teman-teman lu mungkin yang berhasil sampai luar negeri dan merasakan sampai sekarang kayak kayaknya kerjaan gue masih enak dan gue masih passion di situ karena dia bekerja sesuai waktu. Misalnya contoh mungkin ada yang sampai Hollywood.
Ada.
Sampai ada.
Gue ada yang ngerjain Rampage.
Rampage filmnya The Rock.
Yes.
Wuh. Main tuh ya.
Hollywood punya tuh ya.
Iya, parah banget. Sebagai King Kong putih itu ya.
Dia sebagai apa kemarin namanya itu?
Apa namanya? Visual artist ya?
Visual effect.
Visual effects director bukan. Enggak salah. Mungkin dia dia salah satu pekerja buat visual effect di film Rampage. Heeh. Dia orang Indonesia, orang kita.
Dia orang Indo.
Belum denger nih gue nih, hebat juga berarti.
Orang kita. Gajinya besar. Jam kerjanya benar, lembur dapat duitnya double lagi.
Waduh,
dapat duit di bulanan sama di hari itu.
Oke.
Terus ya udah, kurang enak apa lo di luar gitu loh.
Iya, makanya maksud gue dan
ya bagus lah lo kerja di
luar. Kalau ngobrol sama dia pun dia kayak masih seneng gitu. Atau dia ada rasa jenuh juga yang kayak
enggak.
Dia mah mukanya
happy, senang. Dia fun banget kerja di situ.
Kadang
suka tukar pikiran, lo emang kerja di sini kayak gimana, Bet? Yang gue ceritain tadi. Terus dia kayak aneh gitu, ah mending lo kerja sama gue di sana.
Iya, kalau lo bisa dan menurut gue ada keputusan yang menarik. Kalau lo masih...
Temen gue di Kanada.
Tuh, wow.
Temen gue di Kanada.
Nah itu kan berarti sebenarnya masalahnya yang menghilangkan passion ini ya... Gak tahu regulasi.
Gak ada regulasi.
Tidak ada regulasi dari dulu dan... Yang lucunya emang di Indonesia nih sering dibiarkan saja terus. Mungkin yang bisa nyetopin kalau tiba-tiba mungkin ada kasus yang wafat. Iya kan? Lu lihat di negara kita kayak gini.
Temen gue banyak banget main yang kecelakaan pulang syuting. Maksud karena gue, udah kecapean.
Kalau kayak gini terus lu bikin viral, lu expose. Mau gak mau ada harus ada yang denger kan. Biasanya kan gitu kalau gue lihat sih di negara.
Terakhir ada pengawal kamera itu meninggal di tol mana gitu. Gue lupa jam 4 subuh dia baru kelar syuting jam 2 subuh.
Karena
perjalanan pulang kecapean. Perjalanan pulang kecelakaan meninggal di tempat. Itu beritanya kemana-mana, cuma ya udah.
Tapi ya itu kalau kayak kenapa nggak ada perubahan yang sayang sekali. Karena menurut gue kalau karyawan lo happy dan semuanya happy, kualitas tuh pasti naik kok.
Yes.
Tubuh karena kan ya, kalau bisa kita ngomongin kayak gini kan berarti kita
balik lagi ke modal sih, Dit.
Iya.
Ke seluruh
PH-nya mau nggak ngeluarin modal yang lebih besar untuk film apa, yang belum tentu laku.
Itu juga masalah kayak penonton kita kurang bersemangat nonton jadi atau karena penonton kita pun udah ngerasa kayak aduh film ini dulu. Soalnya selama gue
sekarang gini deh lo bandingin aja di bioskop cuma ada 2 film nih.
Iya.
Laskar Pelangi sama Marvel.
Marvel.
Ya udah.
Iya. Oh, gue jujur aja istilahnya ya kan. Nah, itu maksud gue yang gue lirik pas gue di Korea, Bet. Nah, di Korea ini ada peraturan yang jelas di mana di satu studio, di satu bioskop ini film lokalnya harus lebih banyak dari film luar maupun itu Marvel. Film lokal mereka harus tetap banyak.
Okay.
Jadi maksud gue kadang-kadang kalau kita bilang salah penontonnya mungkin iya ada benar, tapi memang kayak menurut gue pribadi masa ini harus dipaksakan.
Tapi agak susah sih. Kalau
memang, tapi menurut gue harus harus ada permulaannya itu. Soalnya kalau tidak dimulai, bahaya.
Iya, kalau misalnya kita ngomongin kayak gini berarti anjing. Secara keseluruhan sistemnya berarti kan.
Sistem. Iya.
Yeah. Bukan cuma di internal, cuma di internal produksinya doang, tapi the whole system. Mulai dari pembuatan, mulai terus bagaimana regulasi penayangannya segala macam kayak gitu. Sebenarnya sih.
Tapi emang contoh kasus juga gua kan ngerjain Dilan nih.
Dilan. Oh, ikut yang Dilan kemarin?
Semuanya.
Yang kehujanan itu ya?
Semuanya.
Yang gak punya jas hujan itu kan?
Yes.
Ya, iya, itu iya.
Yang jaketnya cuma punya satu.
Iya, itu. Tapi itu film yang sukses loh ya?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Dilan itu gue semua ikut. Dilan 90, Dilan 91, sama Mila yang belum tayang.
Jadi udah 3 film?
Udah 3 film,
gue itu udah selesai?
Udah
sudah semua. Mila apa tuh tayang?
Mila
ya,
tuh...
Ini kita boleh sebar enggak ya?
Gak apa-apa.
Oh, gak tidak masalah ya?
Bodo amat. Milea itu tayang kalau nggak akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020.
Promosi gratis, silahkan ditunggu.
Gue syuting yang pertamanya 90 sukses. Berapa juta tuh ya? 6
juta. Banyak, sekian, itu rekor.
Rekor nomor 1.
Rekor nomor 1.
Nggak, di bawahnya Warkop.
Warkop DKI.
Warkop DKI yang pertama.
Oh, okay.
Yang reborn itu?
Nah. Dilan peringkat keduanya. Itu alhamdulillah booming dan dapat bonus. Gue dapat satu kali gaji. Nah yang kedua syuting, gue ngerjain dua judul, yaitu Dilan 91 yang udah tayang, sama Milea.
Barengan maksudnya?
Barengan, syutingnya barengan.
Waduh, udah kayak Avengers tuh ya?
Yes, syutingnya barengan. Cuma yang gue rasain, gue nggak dapet dua gaji.
Lo kok bisa gitu?
Gue dapet dua gaji, yang gue dapet adalah satu setengah gaji.
Waduh, itu berapa lama ya syuting dua film itu ya?
Dua bulan.
Wah, dua cepat bulan. Juga ya, berarti ya buat dua bulan.
Dua bulan gue di Bandung, Jakarta, Jogja.
Astaga.
Tapi nggak dapet, maksudnya itu dua film tapi nggak dapet dua gaji.
Nggak dapet dua gaji, yang gue rasain itu cuma satu setengah gaji.
Jadi itu ada pressing budget ya?
Maksudnya ada. Apa? Iya, apakah pressing?
Ya itu balik lagi ke budget yang gue bilang tadi.
Wah, duit memang cuan.
Mereka kayak mikirnya culas gitu loh. Lo bikin aja dua film.
Langsung
dan gue gaji di atas yang biasa, tapi gue dapat dua film. Pemikiran PH-nya tuh kayak gitu deh.
Hey, yang kamu buat Dilan 91 dan Milea.
Iya.
Anda yang bener aja kalau ngasih.
Bos ngaco. Falcon Pitcher.
Bos-bos Falcon denger, eh. Bos-bos Falcon.
Rafin, Berika.
Kalau ente mau mempress budget gimana cerita?
Film laku lo, film yang ke-1 lo.
Gua
laku.
Film pertama laku.
Gua kru aja dapat satu kali gaji ya. Orang-orang kantornya bisa 3 kalinya, men.
Bonusnya tuh.
Bonusnya bisa 3 kali. Sedangkan gua yang ngerjain keringetan sampai pantat cuma dapat satu kali gaji.
Oh, enak yang di Falcon
sedih,
ya.
Sedih juga. Agis, orang bos. Lapangannya malah dapat kecil.
Yang gerah ya, hitam.
Yang hitam dia, gerah.
Yang di AC mah enak ya.
AC. Yang di AC kerja jam 8 sampai jam 4.
Tepat waktu.
Gua yang
masih dari bisa
subuh sampai tengah malam. Astaga.
Hey, Falcon Picture. Tolonglah
ini diselamatkan lah ini. Ini mereka buat kalian ya. Dari mana-mana
bosnya ya? Bosnya tuh orang India nih.
Ya itu yang gue denger sih.
Bosnya orang India.
Dan maksud gue kayak kalau apa tadi ya? Sampai lupa kan ya saya. Kalau film luar negeri apa tadi bahasan?
Avenger. Bukan.
Enggak masalah lebih ke ya kayak misalnya ya Avenger 2 itu dan gue kan mereka pasti dapat PR. Sesuai sih itu dua film.
Dan harusnya lu bisa ngedapetin.
Tadi lu dua film syuting 2 bulan. Mereka tuh 6 bulan sih ingat. 6 bulan tuh bikin tuh 2 picture.
The Raid aja 6 bulan kok.
The Raid loh ya.
The Raid 6 bulan. Wiro Sableng 4 bulan.
Itu lebih lama. Berarti emang sebenarnya waktu yang harusnya
balik lagi ke budget berarti ya.
Iya.
Nah lucunya lagi gini Dit. Gue ngebahas syuting gue yang sekarang ya. Yang ke
Berlin nanti ya.
Nah dari gimana ya? Awal ceritanya gue bingung nih.
Coba dari lu lahir.
Anjing. Yang punya Falcon ini yang gue bilang tadi orang India, dia punya saudara itu travel agent.
Ui, komplit tuh ya.
Nah, akhirnya visa gue semua diurus sama saudaranya dia. Yang sampai sekarang belum turun-turun.
Waduh, ya. Gimana tuh Pak?
Terus sekarang lagi ada syuting juga, nama filmnya Buya Hamka. Dia akan syuting ke Maroko. Kan gue udah amsyong nih di visa pakai saudaranya dia ini.
Iya.
Yang mau pergi ke Maroko itu pakai dia juga men.
Hebat.
Sekarang belum berangkat juga.
Tidak belajar.
Jatuh ke lubang yang sama, ngerti gak sih?
Dibiarkan saja ya.
Ya harusnya mereka juga udah berangkat. Dua minggu lalu deh kalau gak salah dia berangkat.
Tapi ketunda gara-gara visa juga.
Visa juga.
Dia gak bisa ngomong ya kali ya sama orang yang migrasi itu ya. Nah itu ya, ini mau berangkat.
Karena kan gue juga
jadi rasis
visa dan lain-lain itu kan diurus sama travel agent. Langganan kantor yang ternyata saudaranya.
Saudara doi.
Wah, bosnya Falcon.
Apa tuh bahasa ini nepotisme itu ya? Kayak gitu sih. Nepotisme saudara-saudara.
Ternyata ada syuting nama judulnya Buya Hamka.
Gak berangkat juga tuh.
Belum berangkat juga sampai sekarang. Kendalanya sama. Kan tolol. Aduh. Istilahnya lo kalau misalnya udah jatuh ke satu lubang lo nggak mungkin jatuh ke lubang
yang sama. Nggak belajar gitu ya?
Iya, yeah, lo panggil travel agent yang
lain. Tapi kan apa di Indonesia tuh nggak kayak luar ya? Kayak Dilan kan Dilan satu ini film berhasil. Yang logikanya orang selalu kalau lihat film luar negeri, wah film pertama berhasil, film kedua, eh budget naik dong.
Enggak men.
Di sini tidak ya, malah turun. Lo kok bisa begitu?
Malah turun.
Anu hukum ekonomi.
Iya, makanya
mengeluarkan tiketnya untuk mendapatkan keuntungan sih.
Iya, kan? Banyak. Maksud gue kalau lu perhatiin luar kan selalu gitu kan. Sequel tuh biasanya better budget ya.
Iya, iya. Kalau lihat kesuksesan film pertamanya.
Iya, karena produser tuh biasanya lebih berani naruh uang. Oh, kalau yang ini takut semua ya berarti. Kalau bisa malah ditekan sampai kalau perlu enggak usah ngeluarin budget ya. Kasih nasi uduk nih ke kru mungkin. Enak kali itu.
Thank you.
Makasih ya udah datang, udah kerja. Oh iya, ntar gampang nanti nasi itu makan. Tinggal gitu.
Tapi itulah ya suka duka ya, karena kita sebagai penonton di
bioskop
kan suka luput juga kadang-kadang kan.
Sama kayak gue kadang-kadang mik kalau lagi nonton film gitu. Emang kayak banyak kayak film yang ya menurut gue gak bagus lah. Tapi gue yakin banget dari film yang gak bagus pun udah kru-kru yang udah usaha, mati-matian capek, dan segala macam apa enggak tidur, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ngeliat anak dan segala macam. Yang itu menurut gue itulah
apresiasi. Sedih kan,
pasti.
Gue ngeliat teman-teman gue yang udah berkeluarga sih sedih banget.
Jadi mungkin
keluarga tuh bukannya di
prioritaskan?
Iya diprioritasin, tapi nggak bisa.
Ya itu jadi dilema, karena ya kalau lu tidak bekerja, keluarga lu gimana?
Mau makan apa?
Iya.
Ya semoga dari obrolan kita kali ini kan mungkin kita juga bisa lebih menghargai
seperti biasa, iya.
Proses yang ada di dalamnya untuk membuat satu film itu, dan yang lebih penting lagi adalah regulasi sih.
Sama Falcon Pictures.
Nanti regulasi.
Mas, jangan pakai itu travel agent, mau saudara juga. Aduh.
Untuk bisa lebih
suruh jual nasi uduk.
Apa? Bisa lebih memperhatikan orang-orang orang-orang yang ada di dalamnya gitu sih.
Iya, karena pasti hidup ya emang butuh uang, tapi butuh waktu bersama keluarga.
Tolong Falcon Pictures.
Tolonglah diselamatkan.
Kawan travel agent yang enggak bisa, saya kasih ke Baraya nanti ya.
Uang gak selamanya Pak Bos.
Oke.
Gila, kita udah mau sejam nih. Sudah nyaris sejam.
Oh, berasa ya.
Lumayan. Seru juga tapi ngobrol kayak gini. Tapi gue dengan ini masih tetap berharap orang-orang kayak lo tetap ada passion dan mau ke sana. Menurut gue film tuh bisa menjadi sumber pembelajaran yang baik untuk bangsa. Walaupun mungkin banyak yang ya seperti itu sementara ini.
Masih kurang banyak kurangnya.
Percaya lah, walaupun itu nanti lu mau
tapi keluar. Tapi gue pesimis sih sama dunia gue sendiri.
Tuh, itu yang bikin sedih gue.
Gue pesimis sih. Gue gak yakin bisa apa ya, bisa diperbaiki.
Nah kalau gue pribadi, mungkin nanti ada orang gila yang akan membenarkan ini semua.
Semoga.
Harapan gue selalu gitu. Mungkin sekarang.
Yang mati muda banyak, yang belum kawin banyak. Pasti. Emang. Gue punya beberapa bos tuh yang sampai gak kawin-kawin gara-gara
harus bekerja ya?
Harus bekerja. Apa emang idealis, apa emang
kau dengar itu Falcon.
Yang mati muda juga banyak ya. Tiba-tiba ada penyakit apa, lewat.
Iya biasanya itu dari capek tiba-tiba itu ntar trigger yang lain gitu.
Iya
kan? My God.
Iya.
Udah nih, berarti
pelajaran yang
kita ambil dari sini.
Iya.
Dari kebusukan sampai banyak hal lah yang kita bisa pelajari dari sini. Ingat ya, walaupun uang itu penting, kalau bisa pikirkan juga keluarga.
Pikirkan kesehatan.
Dan tubuh pikirkan sendiri, kesehatan.
Kadang orang suka lupa.
Kita itu manusia bukan robot.
Iya.
Kita itu
manusia. Sekali-sekali cukur ke salon, ya kan. Mini pedi buat diri lu sendiri.
Senangkan. Penting juga dari Pak Falcon.
Falcon.
Travel agent Anda kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Ya?
Iya. Baraya masih mau nampung.
Oke, okay, thank you banget nih Ubed nih udah mau datang nih.
Udah datang nih podcast Kapalan episode 2.
Thank you.
See you guys next time. Oh ya jangan lupa kalau nanti kita mungkin bikin sosial media, follow dan segala macam, dan selalu komen, berikan kami tips-tips untuk episode berikutnya.
Ciao.
Saya Ditya.
Saya Raditya.
Sampai jumpa di episode berikut. Dah. Jeng. Hello everyone, ini gue Ditya bersama partner gue
Raditya
di Kapalan Podcast.
Lo kenapa sih ini banget?
ini bro,
apa lemes banget kayaknya.
Lo tau gak sih bro, ini kayak, hari apaan bro?
Apa namanya, kayak abis kerja rodi dengan upah mikir.
Oh betul, itu yang terjadi di hidup saya saat ini. Jadi gini ya kan, oh iya sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kita kedatangan teman lagi dari episode yang kemarin sudah pernah mampir. Siapa kemarin namanya? Coba disebutkan.
Jen Bahri.
Jen Bahri. Udah di follow ya Instagramnya ya? Nambah kan Instagram follower 3000.
Oh iya kemarin ini ya.
Aja lewat mas.
Dia numpang kemarin di podcast kita. Gue sampai sekarang belum ada endorsan nih dari Jen Bahri.
Tapi alhamdulillah kita sudah menyentuh angka berapa nih listener kita nih?
Buset gila, gue sampai bingung cuy ngurusinnya.
Berapa tuh?
Wah banyak banget.
Banyak banget ya, terima kasih nih buat para pendengar ya sebelumnya.
Gue sampai akhirnya ngacangin komen, belaga gue mulai-mulai ngacangin komen.
Gue diundang lagi kesini mau ada pembahasan apa nih?
Gak ada, ya ini problemnya.
Gak ada kita.
Banyak topika atau banyak yang mau.
Tadi seperti yang gue tanyakan ya, lo semua tahu nih hari apa?
Oh malam minggu. Padahal gue sebenarnya gak bisa datang nih malam minggu. Kalau lo kan gue tahu kan.
Iya, sebagai jomblo yang sejati ya kan. Dan kayaknya pribadi daripada masalah percintaan gue lebih bingung mau ngapain sih malam minggu di Jakarta.
Lengkap lah penderitaan.
Iya.
Tapi serius, malam minggu di Jakarta untuk para jomblo ya kan, itu bisa jadi nightmare bro.
Oh parah parah.
Ya sih apalagi buat pekerja-pekerja.
Yang rodi.
Iya pekerja-pekerja.
Sudah 6 hari bekerja
dengan upah seadanya.
Iya ya
kan. Kadang-kadang hanya dibayar dengan ucapan terima kasih.
Ya.
Jadi bingung mau ngapain, pacar nggak punya, mau keluar juga nggak punya duit.
Iya.
Dan gue rasa banyak dari pendengar kita juga
mengalami hal yang sama. Mendengarkan. Jadi juga gitu men. Tapi gue pribadi juga, seandainya gue sekarang tiba-tiba Tuhan baik banget gitu kan, buat, wih ada 5 miliar nih ya kan, gue ngapain juga sih di Jakarta?
Itu hayalan gue masih kecil itu.
Nah iya.
Nemu duit.
Sampai sekarang sih gue masih. Nggak, tapi maksud gue seandainya nih lo.
Itu cita-cita lo dulu ya?
Itu ya cita-cita gue nemu uang 5 miliar. Udah.
Tapi uangnya buat apa nih? Misalnya lo bisa spend 5 billion rupiah ya kan? Today.
Kalau dulu sih.
Lo ngapain sih?
Kalau dulu cita-cita masih kecil nemu duit itu ya buat beli mainan.
Ya iya. Sekarang?
Sekarang ya mungkin perempuan.
Gawat banget Babang Bahri ya.
Kalau tapi ya, jangan diikuti ya.
Iya, jangan.
Itu salah.
Tapi misalnya lu, yo. Gimana? Lu ngapain nih? Misalnya lu punya duit super banyak kan malam minggu.
Oh, berarti ini
gua bingung sih sebenarnya.
Berarti cerita nih malam minggu nih cerita khayalan ya.
Yo, ngayal aja dikit. Biar enggak sedih amat.
Asli, gua sejujurnya bingung sih.
Iya.
Karena satu hal yang gua percaya adalah Tuhan akan memberikan uang yang banyak itu ketika lu siap.
Jadi menurut lo, gue belum siap sampai sekarang nggak dapat 5M.
Ini hal yang gue percayain, men. Ini hal yang gue percayain kayak lo nggak mungkin, lo Tuhan menurut gue Tuhan nggak mungkin random kayak cap cip cup,
kayak orang nih Bill Gates kayak,
iya dapat 5 miliar enggak, men. Terlepas dari usaha dan kerja kerasnya dia, gue merasa kayak Tuhan tuh, lo worth it gak untuk dapat untuk bisa.
Tapi bre, kadang-kadang kalau lo lihat yang namanya mau artis mau di luar negeri yang dalam, gue sedikit gimana ya, bukan tidak setuju dengan assessment lo, tapi lebih kayak kadang-kadang kalau lihat nih kan ada orang yang jas tiba-tiba, yoi duit tajir ya kan, oh logikanya kalau udah okay. Tajir itu harusnya siap dong,
okay.
Ya kan dari omongan lo tadi,
okay.
Tapi ini banyak yang akhirnya lupa diri ya kan, spending mau itu ke cewek kemana ya kan, akhirnya duitnya habis itu declare bankruptcy ya kan. Itu sering terjadi loh. Maksud gue apa?
Maksud gue gini, iya, gue ngerti maksud lo.
Iya kan?
Tapi gue rasa hal ketika lo manusia kan nggak sama.
Iya.
Nggak bisa distereotipkan dong.
Betul.
Kalau misalnya lo dengan duit 5 miliar terus setiap orang bisa memaintain itu dengan baik, contoh salah apa yang bisa kita dapat gitu loh dari.
Oke, benar apa kata guru gue dulu?
Yang mana ini? Banyak guru lu. Ya.
Guru gue yang ngomong gini, orang yang istilahnya nyesel depanan itu jaminan sukses.
Benar. Iya kah? Misalnya
tapi,
gue
tapi ada orang bijak ngomong kalau yang di depan itu pendaftaran ya.
Pendaftaran maksudnya jadi dia nyeselnya daftar gitu. Apa gimana?
Yang di belakangnya baru penyesalan.
Oh.
Ente enggak mungkin.
Ay, nyesel
masuk
banget.
Rumah sakit ya kan, baru daftar nanti pas udah kelar kan nggak mungkin. Sekolah misalnya, lu sekolah 6 tahun SD, masa baru daftar pas lu lulus kan nggak mungkin.
Ntar gue bikin kali ya sekolah gitu ya, biar beda-beda lah ya, sok-sokan. Enggak, tapi maksud gue ya itu, tadi kenapa gue bilang, gue pengen nanya, maksudnya beneran men, kalau lu punya duit sebanyak itu di Jakarta gitu, emang lu mau ngapain juga? Di Jakarta lo, lu gak, ya emang lah kalau lu ngayal 5 miliar, gampang lah, gue tinggal ke Maldives, tinggal ke Sons, tinggal ke Sins, kan, keluar negeri. Tapi maksud gue, pertanyaan gue adalah, iya di Jakarta, apa yang lu bisa lakukan bersama teman-teman lu, bisa, atau lu sendiri men, lu jomblo ya kan?
Oh banyak sih.
Itu apa? Gue
sejujurnya kalau megang duit segitu mah gue pasti cabut dari Jakarta.
Nah itu tapi yang di rules dari ngayalnya ini sama sekali lu nggak boleh keluar dari kota ini bro.
Oh ngabisin di Jakarta. Yo. Padahal mah cita-cita gue kalau megang duit gue ke Ibiza.
Apaan lagi tuh anjir? Itu apa ya?
Ibiza.
What is Ibiza?
Ibiza di sana bebas lah.
Itu country bebas.
Ibiza tuh yang di Spanyol. Sanggrahan kanan belok
kanan. Oh,
Kostrat.
Seberangnya wartel. Iya, pernah kelihat sih gue. Ya maksudnya gitu. Kayak kalau misalnya gitu. Iya kan gue mikir 5M atau taruhlah 10 juta lu bisa spend on one night. Lu ngapain juga dalam keadaan yang jomblo? Apa jujungnya makan. Ya lu kalau mau bandel mungkin lu dugu. Atau mungkin lo ekstra yang pijet-pijet yang silang-silang plus-plus ya.
Okay.
Tapi maksud gue udah men. Kayak apalagi sih yang bisa lo cari di sini? Apa karena kita ini kurang mencari?
Tapi gue percaya sih anak-anak muda Jakarta sekarang tuh lebih apa ya, lebih
kreatif,
aware, lebih aware sama masalah finansialnya dia.
Sih. Itu benar sih menurut
gue. 50% lah.
Kayak gue iya, kayak gue banyak ngobrol sama kawan-kawan gue, kok mereka udah pada financial awareness-nya tuh tinggi banget gitu loh, soal gimana mereka udah punya tabungan, gimana mereka menyisihkan setiap bulannya, segala macam kayak gitu.
Tapi emang kalau gue liat yang kayak gitu ya, kadang-kadang bisa bikin apa ya, mungkin little depressed kali ya, kalau memang kayak misalnya contoh kayak gue gitu, kadang-kadang gue terlalu banyak mikir. Kayak misalnya gaji gue taruh lah di bawah 2 digit gitu kan, gue berusaha nih nabung ya kan, makan cuma beli gorengan gitu setiap di kantor.
Apa? Lo
beli apa? Beli ubi 3.000 ya kan? Dapat 3 lumayan.
Makan siang?
Minum air putih di kantor ya
kan? Makan siang beli ubi ya.
Iya. Nasi, maksud gue. Terus gue akhirnya kayak berusaha nabung kan seadanya gitu. Yang gak tahu arah tabungan itu kemana, tapi itu gue pikir adalah option yang baik. Tapi kadang-kadang yang bikin kayak sedih. Men, gila gue kalau kayak gini, kapan gue punya yang namanya, bahasa kerennya itu financial freedom ya kan? Ya. Dimana lu tidak usah memikirkan uang lagi.
Ya.
Itu
penting tuh.
Kayak
itu salah satu goal sih.
Iya kan, salah buat dapat financial freedom lah, dimana ya, lu tidak perlu khawatir di saat keluarga lu udah yang sakit atau biaya pendidikan anak lu, lu mau bantu tetangga lu.
Iya benar-benar.
Kayak gitu, men. Tapi ya itu kalau kadang-kadang terlalu dipikirin dengan gaji lu yang taruhlah 1 digit yang lu udah berjuang keras buat dapetinnya. Ya itu, kayak jadi kayak kapan ini gue bisa
mendapatkan? Ya ini gue berbagi pengalaman aja sih tentang
nih, kita. Bahri, ya. Oh ini Bahri.
Kalau menurut gue sih, kalau dari berhayal itu ya agak gak mungkin kali ya.
Iya.
Ya, namanya semua orang punya impian, apa yang punya duit segini.
Yoms.
Tapi kalau gue bagi pengalaman, gue udah pernah merit ya, tapi gue pernah gagal juga.
Udah gagal meritnya ya? Aduh. Ini episode pisah aja ya?
Ini gue bagi share aja ya.
Dikit. Apa namanya kalau di film mah trailer.
Paling penting kalau dalam keluarga itu kita harus punya banyak materi. Ya salah satunya uang memang.
Iya.
Uang itu kendala buat semuanya.
Lo bisa banyak uang. Gak bisa dipungkiri ya kalau dalam keluarga tuh.
Iya. Makanya kayak gue tau ada lagu hits tuh di Indonesia yang gue sebenarnya gak setuju.
Nomor satu uang.
Masa cinta cuma butuh apa? Dia cuma punya
bunga hati.
Sama hati. Ya elah dikemplang sama bapaknya, sama calon mertua mah. Ya,
tapi actually itu lagu bagus loh.
Ya lagunya gue mempermasalahkan, tapi pesannya jadi kayak gue ya aku tak punya
harta, aku tak punya bunga ya.
Nah itu yang gue takut ya. Anak muda dengerin, lah iya. Kalau gitu mah ngapain gue nyari duit ya kan?
Makanya
gue capek-capek
gitu. Itu kita kasih pengalaman.
Pakai hati gue juga jebol nih.
Buat pengalaman, kasih pengalaman buat adik-adik kita yang di bawah.
Di mana ini nih?
Biasanya ya. Yang umur-umur masih lagi ABG, ya udahlah gak usah cinta-cintaan lah. Fokus lo cari duit, terus
kok apa. Makanya menurut gue tuh bukan masalah jangan cinta-cintaan ya. Tapi menemukan cinta yang bisa saling mensupport. Dimana lo tahu keadaan lo berdua, oh laki gue kurang di sini, gue mungkin bisa bantu, dan wanita gue kurang di sini, mungkin bisa gue bantu juga. Gak masalah, kayak kecuali mungkin lo lahir udah royalty, itu beda cerita lah.
Beda.
Itu menurut gue nggak pernah menyalahkan orang-orang itu, tapi itu gue berpikir
kalau kata teman gue kan ada kan, kalau istilahnya dari apa royalty itu yang dari masih orok di timnas ya kan, itu jelas lah ya kan. Udah terjamin lah kedepannya, kalau kita kan nggak berjuang sendiri bro.
Betul.
Itu namanya ada tuh Mad Boys Senepati, aduh.
Oh, iya, gokil banget itu keras orangnya, orangnya itu.
Gua rasanya kalau ketemu
mau tahu coba di follow lah Instagram ya. Apa kayak namanya sekarang? Apa sekarang jadi Syahwat Setan?
Syahwat Setan.
Ya, kalau gua mau spell nih, ada request dari produser gue Jaya ya kan. Nah, Mad Boys Senepati ya, sebenarnya gua usah di-spell lah, udah tahu lah. Tahu kan Senepati itu tempat yang orang-orang banyak duit gitu.
Nah. Doi tongkrongannya di situ.
Doi mainnya situ dia.
Main senang kalau ngeliat cewek-cewek yang pulang fitness.
Iya, tadi dia habis ngepost tuh. Dia katanya jijik ngeliat cewek cantik ya kan.
Wah, cantik.
Tapi pas lagi ngikat rambut,
bulu ketek ya.
Bulu ketek keluar nih. Sat. Wah, jadi turun nih kan punya doi kata dia gitu ya. Wah, ngakak juga sih. Jadi kalau mau ngakak mungkin bisa lah lihat-lihat ke situ, mampir. Iya, tapi ya gitu enggak sih, men. Kalau ngomongin masa depan tuh kadang menurut gua kalau lu terlalu pikirin salah, tapi kalau nggak lu pikirin lu bodoh.
Yang paling benar jalan tengahnya aja.
Iya, dijalanin sambil dipikirin ya kan. Yes. Tapi kalau dijalanin sambil pikirin berarti lu bengong, which is lu bisa ketabrak.
Jangan
kayak polisi yang ketabrak sama Jess, dia bisa
berhenti. Wah, kacau itu, gua ngakak gitu yang mau dibilang apa ya. Itu
tapi yang gua kaget yang supir itu yang nyetir tes gua kan mahasiswa
bodoh lagi
kan. Gua cuma baca sedikit sih biasa.
Yang gua takutin gua punya teman soalnya anak balen di Makta. Gua takutin dia kan pakai Jess juga kan.
Lu takutin itu dia. Gak bilang-bilang.
Makanya di plat B lagi ya kan. Dulu. Oke.
Jangan ditiru, jangan ditiru.
Jangan ditiru, ditiru guys. Makanya teman gue kayak enggak brengsek banget kayak gitu ya kan.
Tapi kalau lu pribadi nih berdua, lu berani bisa bilang ya kan? Dalam diri lu, lu bisa berani teriak. Fix, masa depan gue cerah.
Ya,
berani lu.
Harus dong.
Harus.
Berani.
Berani banget.
Tuh jawaban yang bagus. Tapi apa gue berani?
Dalam hati ya kan? Aduh.
Aduh. Ini udah Sabtu, Minggu, Senin lagi.
Cuman ya itulah. PMA.
PMA. Positif mental attitude.
Okay.
Itu bagus sih, itu adalah
daripada,
itu
hal yang baik. Daripada penyakit ya kan?
Betul.
Kepikiran.
Apalagi gue ngasih ceramahin dikit yoi buat anak muda
yang
sekarang ya kan? Karena gue udah jauh lebih pengalaman, jam terbang gue lebih tinggi
yoi, ya kan?
Biasa zaman sekarang gak usah aneh-aneh deh gue pikir ya.
Aneh-aneh gimana dulu?
Nih contoh ya kan,
umur ente berapa ya?
26 sih.
Eh, sumpah men, kalau nah, 26 sekarang mah udah banyak yang berhasil.
Ya maksud gue gini ya kan, zaman sekarang kan KTP kesatu udah elektronik.
Yoi,
ya.
Tapi
lu mau kemana aja, lu mau berbuat jahat, buruk,
insya Allah ketahuan.
Udah di depan mata hukumannya, jadi nggak usah lah yang aneh-aneh lah.
Ya, maksud gue nggak tahu sih kalau di Jakarta sendiri sekarang keanehannya anak muda nih
kebanyakan
sama nggak sih kayak kita dulu? Apa lebih parah atau lebih baik?
Kalau menurut gue sih sama aja,
sama
cuma tempatnya aja sama kayak temanya itu beda.
Tapi gue kalau pribadi gitu, kayak waktu gue udah berapa kali ngomong ke si Radit ya, kayak gue kalau lagi di depan rumah gitu ngeliat anak SMP. Wah enak banget coy, deket rumahnya, rumah ini deket banget nih. Dia sepedaan sambil ngerokok ya kan. Wah kalau gue zaman segitu kelihatan sama mama gue
kelar.
Hah udah gak ada saya di sini. Nah tapi maksud gue bukan menyalahkan kayak ngerokok SMP. Soalnya gue juga dulu gitu ya kan. Gue juga ngerokok mungkin dari SMP gitu kan. Nah tapi pas itu gue ada rasa takut dan segan. Kayak ada bapak-bapak pakai peci aja gue udah takut ya kan. Eh Pak Haji.
Makanya kita
pasti udah ngumpet.
Kalau kita gak dengerin kata orang tua. Ya
itu, tapi maksud gue kalau sekarang kok kayak enak aja gitu. Apa ini cuma daerah gue kah? Apa daerah yang lain juga gitu.
Itu kurangnya ini perhatian dari orang tua.
Nah itu sih yang kayak
kalau orang tua kita dulu kan benar-benar keras. Gue mau ngerokok aja tuh harus gimana caranya gue putar otak. Lo mau tau gak ceritanya gimana?
Nah cobalah diceritakan.
Gue mau ngerokok aja nih ya kan, kata bokap gue, lo jangan ngerokok lo ya kan.
Sambil ngerokok ngomong ya?
awas ya, enggak pak nggak ngerokok, oke lah gue ngerokok ya kan. Begitu pulang ke rumah diciumin tangan ketawa.
Iya. Terus lu diapain?
Nah besok gue mikir lagi ya
kan. Lu nggak diapa-apain tapi pasti
dihajar.
Rapi
besok, besok gue mikir lagi jangan biar nggak bau tangan gimana nih. Gue berusaha pakai daun.
Dia daun.
Daun biar tangan gue nggak bau. Begitu okay, pulang okay. Ditanyanya apa? Diciumin mulut gue bau ketawa lagi.
Baik, masih ketawa nah, tuh daun jangan lu ya berarti.
Iya. Nah ketiga kalinya lagi. Udah berarti gue harus makan apalah, makan permen atau cuci sikat gigi lah ya kan berusaha mungkin. Nah gue ngerokok lagi dah tuh, udah gue pakai daun, sikat gigi.
Oh kombinasi
yang dicium apa lagi? Bajunya bau.
Waduh ya,
ketahuan lagi, dihajar lagi besok, gue ya kan.
Cuci baju dulu sebelum pulang.
Nah, gak, gitu besok gue mau ngerokok yaudah gue lepas baju, panjang bulat gue. Ya saking pengen bandelnya.
Perjuangan ya, ya buat sebatang rokok.
Makanya dari situ gue mikir, oh benar orang tua itu pengalamannya jam terbangnya udah jauh lebih tinggi.
Iya,
makanya kita ya udahlah kita ikutin.
Ya sebenarnya kayak kalau orang tua dulu tuh gue ngerasa mereka saking khawatirnya ya, mungkin kadang-kadang jadi violent. Tapi itu gue gak menyalahkan mereka. Mungkin ajaran mereka lebih keras, bisa-bisa. Kita aja tuh mungkin dapat kayak seperempinya ya kan, seperempat dari kekerasannya.
Ya, itu ya. Dari rokok ya?
Iya baru rokok. Rokok.
Gimana kalau mata yang... mata merah merem?
Habis mabok.
Kamu tuh dari capek-capek sekolah yang empat.
Habis ngebak.
Ya temen gue ada mabok mata merah. Sampai rumah merem ya. Terus jawabannya aman ya.
jadi ada cerita.
Oke.
Pas selesai biasa habis mabok, habis ngebak, saya kan pulanglah ke rumah. Sialnya orang tuanya masih bangun.
Waduh.
Dengan kondisi dia udah mata merah, ya kan. Akhirnya gimana dia cara putar otak kan supaya enggak ketahuan. Karena habis dong pasti dong. Ini kenapa abis, mata abis, merah nih ketahuan banget pasti. Akhirnya dia lewat depan orang tuanya dengan merem ya. Dengan merem ketika ditanya, "Loh, kok merem? Iya lagi belajar jalan pakai tiling." Ada alasan belajar jalan pakai tiling.
Ini true story.
Tapi itulah maksud gue sebandel-bandel ya pasti ada ya lah cara buat ngakalin kebandelan lo itu.
Kita udah lewatin itu lah ya.
Semoga.
Tapi ya itu sih men, kalau balik ke masa-masa itu emang kayak
seru.
Iya kayak gue waktu ngerasa pas SMP atau SMA itu gila masa depan tuh seperti
apa sih?
Wah cerah banget men, kayak gue apa yang kayak gue pikirin semua terjadi. Mungkin salah sih, salahnya maksudnya sampai dewasa itu ada. Bukan, gue gak menyalahkan gue pas puja, tapi gue lebih menyalahkan gue yang dewasa ini tidak punya apa namanya itu? Optimisme pas gue kayak bocah. Kayak malah gue gak tahu gue jadinya lebih mengeluh kah, apa gue lebih merasa gue bisa lebih mengerti realita. Kalau realita ini gak seenak apa yang lo pikirin dulu men.
Iya
kan? Kayak gitu, gue mikirnya kayak
sebenarnya tuh, iya sih, sebenarnya tuh
istilahnya kalau hampir
semua orang lah maksudnya.
Iya, itu mulai, itu kayak
jadi semua orang adult, ngerasain
ya kan? Nah itu gue langsung kadang-kadang gue mikir gitu, seandainya gue tiba-tiba ada cias wormhole ya kan, atau black hole or shit, something like that gitu. Tiba-tiba, dah ada gue nih umur 15 tahun, terus dia ngomong, nanya sama gue, lu udah ngapain aja?
Iya.
Gue gini-gini. Mungkin dia malas kali jadi dewasa ya.
Iya. Atau tapi dia malu atau mungkin
iya makanya itu tapi gue pernah akhirnya mikir mungkin gue akan menjelaskan ke dia malah apa yang lo lacking, apa yang lo bisa usahain walaupun lo mungkin banyak kurang dewasa tapi mungkin lo bisa menjelaskan
iya
andaikan gue bisa seperti itu mungkin banyak yang bisa gue asal
iya. Tapi sayangnya kan hal itu nggak ada di
dunia oh, betul sebelum gak aja
nggak ada di dunia nyata
iya sampai sekarang sih belum gue masih nungguin sih yo
tapi ya udah maksud gue yang bisa kita lakukan kan ya
makanya sebenarnya kalau ada kata-kata yang bagus gitu ya banyak yang terjadi kan lu sering banget jadi kayak ngurusin orang lah julitin orang tapi maksud gue daripada kayak gitu lu mending lihat apa sih yang bisa gue lakuin supaya lebih baik kayak ya gitu men kayak banyak banget ya problem-problem gue dewasa ini. Tapi ya, cuma bisa, kalau buat gue pribadi, cuma bisa dijalanin. Karena kalau lo mau berhasil, lo jalanin aja.
Dan diusahain sih. Dan diusahain. Itu penting tuh.
Mau seberat-berat apapun ya. Apa kata John Lennon, gue gak tau bener apa enggak tuh yang di internet. Kalau lo, apa sih itu?
Apa?
Masalah happiness gue lupa.
Apa happiness?
Kalau belum
Om John yang ngomong
nih, kalau lu belum biasa kan kalau internet mah pasti benar, gua mah percaya sama internet ya kan.
Kata-kata strip nama orangnya.
Yo, biasa mah benar. Ini gua lupa John Lennon atau siapa yang kayak dia bilang, maafin gua kalau salah, kalau happy kalau lu belum nyampe happiness tuh berarti it's not the end gitu loh, men. Itu John Lennon kan kalau enggak salah. Kalau lu sampai sekarang belum happy dan lu ngerasa ini di end, ya ini berarti belum end buat lu, men.
Terus gue boleh nanya dong?
Oh boleh lah, silahkan lah.
Ini kan tematiknya kan malam minggu gabut lah.
Yoi, malam minggu
emang kelabu. Emang kalian itu kagak mau punya planning gitu, mau merit kan?
Oh jelas pengen.
Ada pilihan lah. Dong. Ada pilihan gak nih kira-kira gue tanya?
Aduh kosong bo. Kosong. Sakit ini hati lagi mah
kalau kalau ngomongin di Indonesia mah pasti lu tanya semua orang mostly juga paling
pengen.
Iya pengen. Iya, tapi lu tahu kan dilemanya sekarang nih.
Pasti perencanaan mau lah menikah gitu.
Kayak ya itu kadang-kadang jadinya kalau lu ngeliat gajinya satu digit gitu. Lu mikir pernikahan yang biasanya lu denger nyampe berapa? 50, 100. Gimana itu kan?
Hanya untuk satu hari ya.
Hanya untuk satu hari. Dimana lu mungkin enggak semuanya bisa disupport sama orang tua.
Ya, kan lu ada temen
yang kayak gitu. Woi. Bener lu ya, gua cari lu ntar lu.
Ente mau bayarin nikahan aneh.
Nah, yang kemarin aja orang-orang yang gaji kecil di transfer-transfer ya.
Bisa.
Apalagi temen gue. Roti buayanya gue
sponsor kapalan podcast number one. Makanya dia jadi guest mulu.
Sorry, gue sombong begini karena hasil kerja keras.
Iya, betul.
Ya enggak. Tadi Maya aja gue bayarin karaoke dia kagak mau.
Kan duitnya emang udah dilatih sih, emang benar. Alasan ya, gue di Surabaya lah, mana bisa. Ya elah alasan.
Tiketnya gue pakai GoPay.
Gampang. Aja pakai GoPay. Pakai Gojeknya dari Surabaya.
Emang bisa private jet bayar pakai GoPay?
Bisa, bisa. Ya, rodanya satu, jalan di
kapal. Buat buat Gojek, siapa tahu bisa jadi masukan tuh.
Iya. Jalan di kapal.
Jangan cuma motor sama mobil doang.
Iya. Jalan private jet, ya kan?
Private jet sama
jalan di kapal.
Sepeda roda satu ya. Hmm. Siapa tahu.
Gue yakin itu anti macet.
Anti macet pasti.
Dan kurang-kurangin ngetem di jalanan. Aduh, pusing banget, stres.
Itu salah satu kemacetan, biang kemacetan juga ya. Yeah.
Tapi iya men, kayak gue kadang ngebayangin, ini kan malam minggu kelabu. Gue kadang mulai bersyukur itu masih ada teman-teman. Gue mikir kalau lu udah gak ada pacar, gak ada teman, bingung banget harus kemana gak sih? Walaupun sekarang mungkin eranya udah internet ya, lu bisa either main game, kalau ketemu online atau apapun, tapi ya itu kalau menurut gue manusia tuh emang butuh relation yang langsung.
Ya, kan? Itu pentingnya.
Obrolan langsung, tatap muka, segala macam.
Apalagi dengan ketika lu udah menemukan soulmate lo, ya.
Wah, gila. Bye everyone.
Mungkin kadang-kadang kan ya lu bisa bercengkrama sama temen, lu bisa ngobrol segala macam. Cuman kan menurut gue yang paling baik adalah ketika lu menemukan yang benar-benar jadi soulmate
lo. Nah tapi itu men, kalau kita mau ngomongin soulmate, lu believe, lu, gue mau nanya prinsipal lu berdua lah. Kayak kalau dari pembayaran orang dulu, maksudnya banyak yang masih mikir kayak soulmate tuh ya satu orang, satu orang yang benar-benar spesial, cocok banget sama lu buat seumur hidup, ya kan? Tapi ini apakah pasti jadi istri lu? Atau ini cuma teman lu?
Gue melihat kalau kayak gitu gue ngeliatnya dalam perspektif yang lebih luas sih, kayak soulmate itu kan gak harus pacar atau
itu maksud gue apa kayak gitu.
Yang gue percaya adalah setiap orang dalam hidup kita masing-masing tuh punya porsinya juga masing-masing. Misalnya lo adalah ya mungkin lo soulmate lo dalam gue nanti ketika gue menikah, gue rumah tangga, soal cinta apa segala macam.
Berarti lo menurut lo juga soulmate itu gak satu orang ya? Lebih kayak saling melengkapi, banyak orang yang melengkapi hidup lo menjadi satu. Soalnya kalau gue dulu mikir kan,
maksud gue nggak manusia kan nggak cuma satu atau satu doang, maksud gue gitu loh, makanya
ya nih kayaknya Bos Bahari sibuk ya.
Bukan sibuk sih, ada urusan.
Santai, ntar limo cao nih, ntar edu. Tapi gitu nih kalau soulmate gitu ya, gue merasa tadi gue nggak mikir kayak satu orang satu cuma buat lu dan lu buat dia selamanya. Tapi gila kalau
pokoknya apa ya,
sampai karirnya kan, end hidupnya nggak menemukan
kan, itu. Gue bagi pengalaman pentingnya nyari temen sama soulmate itu penting banget, dan kita harus bukan milih-milih cari temen itu ya yang baik. Gue dulu punya temen banyak, kayak gimana cara isi otak kepala orang kan beda-beda.
Betul.
Gue pernah punya temen ya, gue pikir dia baik ya kan, gue jalanin gini-gini, ternyata dimakan gue.
Oh iya.
Nah, makanya di sini gue
masih. Nah kalau menurut gue yang namanya kayak mungkin soulmate tuh kayak ini kali ya, ada seleksi alam kali.
Seleksi alam.
Ya gue rasa itu hal-hal alamiah gitu loh, kayak ketika lo, kayak gue pernah cerita sama teman gue kayak mungkin lo menganggap teman SMA lo adalah teman lo banget gitu.
Betul.
Padahal sih enggak juga. Lu menganggap teman karena ya lu, karena lu ketemu setiap hari aja.
Yes. Karena coba ada satu ruang untuk
coba bareng. Maksudnya coba lu lihat sekarang deh, kayak ada berapa orang di SMA lu, SMP lu gitu, atau bahkan di kuliah lu yang sampai sekarang lu masih keep in touch dengan mereka gitu.
Ya, yeah, there's a few like maybe 10.
Iya, maksudnya itu secara alamiah.
Iya. Iya, makanya seleksi alam ke situ mungkin.
Ya intinya mah
malam minggu kelabu amat. Kita karena
beruntunglah ada kalian yang tidak punya soulmate,
punya pasangan
teman sakin, atau apalah kalian menyebut itu.
Sakinah mawaddah warahmah.
Sakinah mawaddah warahmah.
Lagi dengan duit 5 miliar yang jatuh dari langit itu tadi.
Malaysia jadi tunggu ini.
Ya buat yang merasa kelabu, nggak kelabu banget kok gitu.
Kalau gue pribadi malam itu bukan kayak kelabu sih, gue lebih bener-bener truly bingung.
Yang paling penting
harus kemana dan
yang paling penting,
iya nggak sih?
Ambil positif
benar.
Ambil positif, ya. Penting banget itu.
Tapi jangan positif yang itu ya guys.
Ya. Jangan positif yang di test pack.
Iya ya, di test pack. Atau yang pijet positif.
Positif. Jangan X.
Oke deh, kita mau malam mingguan dulu nih.
Ya elah, manis sih.
Pulang ke rumah masing-masing.
Merenungi nasib
ya.
Di bawah air.
Oke.
Ada. Kapelan podcast. Nanti balik lagi ya. Diusahakan minggu depan atau kapan kita akan mendapatkan guest lebih menarik.
Minggu depan gue yakin bakal bikin giveaway
buat Yoi.
Ente bintang tamu
kan. Salah ya. Karena
harusnya
enggak, ini big sponsor soalnya.
Oh iya.
Kita enggak bisa apa-apa, podcastnya ditutup ya Hotman udah.
Paris beda.
Dan enggak diturunin lagi udah selesai di podcast.
Iya, benar.
Pokoknya nanti ada giveaway pokoknya.
Kalau misalnya ditunggu ya. Kalau misalnya pendengar kita sampai 100 ya.
Oke.
Gue kasih giveaway ya.
Promise.
Tuh, his promise ya.
Dijanjikan nanti dikasih giveaway yang menarik lah pokoknya.
Menarik banget. Bisa dinner, wah, liburan ke luar negeri mungkin.
Liburan ke luar negeri.
Yang pastinya bukan Korea.
Bukan Korea. Anjir, apa nih gue Korea.
Oke, sekian Kapalan Podcast hari ini.
Sama gue Edit ya, dan
Raditya, balik lagi.
See you later guys. Mwah.